Kdo skutečně rozhoduje o tom, které příspěvky na Facebooku porušují pravidla sítě?
Proč Irán už možná lituje svého přání, aby Američané odešli z Afghánistánu?
Vyvolají takzvané Pandora Papers globální změnu daňových pravidel nebo kauza míří do ztracena?
Proč se Vukovar vylidňuje navzdory masivním investicím chorvatské vlády?
A čemu mají pomoci hodiny smíchu na jedné anglické škole?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Díky zásahům vedoucích pracovníků Facebooku mohou američtí politici a známé osobnosti na svých profilech zveřejňovat i obsah, který porušuje pravidla sociální sítě. Vyplývá to z uniklých interních dokumentů společnosti, které dostal k dispozici americký kongres a v upravené verzi také některá média. Patří mezi ně také deník Financial Times, jenž analyzuje dění kolem největší světové sociální platformy.
Dokumenty naznačují, že se zaměstnanci snažili zakročit, ale neúspěšně. Facebook dlouho trval na tom, že je politicky neutrální. To se prý však výrazně změnilo poté, co se sociální síť stala terčem kritiky kvůli zaujatosti z řad amerických konzervativců.
Z doby těsně před volbou nového amerického prezidenta v roce 2020 se v dokumentech objevuje interní zpráva, ve které vedoucí zaměstnanci napsali, že by chtěli z rozhodovacího procesu o závadnosti obsahu politiku vyloučit.
Autor zprávy také vyzval vedení společnosti, aby chránilo týmy, které obsah hodnotí. Facebook tak měl předejít tomu, aby se na jeho platformě drželi nebo naopak stahovali příspěvky jen kvůli politickému či mediálnímu tlaku.
V dalším interním dokumentu z loňského prosince pak jeden ze zaměstnanců tvrdí, že tým pro globální politiku Facebooku zablokoval dřívější rozhodnutí stahovat příspěvky, které by mohly uškodit mocným politickým hráčům. Konečné rozhodnutí o tom, jestli daný obsah porušuje pravidla sítě, pak prý v mnoha případech leželo na vysoce postavených lidech, včetně šéfa platformy Marka Zuckerberga.
Další případ obcházení pravidel, který Financial Times popisují, spadá ještě do roku 2019. Zuckerberg s kolegy tehdy rozhodl, že na síti zůstane video, ve kterém se tvrdilo, že pro potrat nikdy neexistují zdravotní důvody. Příspěvek, který byl původně stažen, se na síti znovu objevil poté, co si na jeho odstranění stěžovali republikánští politici.
Ženou, která interní dokumenty vynesla za pomyslné zdi Facebooku, je Frances Haugenová. Když začátkem tohoto týdne vypovídala před parlamentní komisí britského parlamentu, mluvila o škodlivé firemní kultuře společnosti a vyzvala k radikální proměně firmy. Podle whistleblowerky by měla pracovat transparentněji a měla by podléhat větší kontrole regulátora, který by trval na tom, že Facebook musí nabízet řešení problémů, když se nějaký objeví.
Nejmenovaný bývalý manažer Facebooku deníku Financial Times popsal, jak Zuckerberg zaměstnancům říkal, aby usilovali o nespochybnitelnou neutralitu. Důležité to pro něj prý bylo zejména v případě amerických politických skupin, protože společnost nechtěla být obviňována z porušování pravidel předvolební kampaně.
Tři další bývalí zaměstnanci ale uvedli, že Facebook uplatňoval vlastní pravidla nahodile a nekonzistentně, zejména pokud šlo o příspěvky celebrit. Zdá se, že pro lidi, kteří vedou Facebook, je důležitější, aby vypadali jako nezaujatí, než aby takoví skutečně byli. Tohle jejich úsilí často vede k tomu, že celou věc ještě zhorší, uvažuje jeden z bývalých pracovníků.
Ve zprávě, kterou loni v červnu poprvé zveřejnil server BuzzFeed, stojí, že se Facebook rozhodl neomezovat distribuci politického obsahu před prezidentskými volbami. Chtěl se tak vyhnout nařčení, že nadržuje některým politickým subjektům.
Bývalý prezident Donald Trump ale stejně později zažaloval Facebook, Twitter i Google za to, že prý protiprávně umlčují konzervativní hlasy. Trump dlouhodobě tvrdí, že Facebook je zaujatý. Vychází přitom ze zpráv, podle kterých redakční tým společnosti nedává přednost obsahu, který je zajímavý právě pro konzervativce.
V případě Trumpa podle deníku Financial Times Facebook nakonec přistoupil k cenzuře, například když ex-prezident tvrdil, že nový koronavirus je méně smrtící než chřipka.
Ale interní dokumenty z loňského prosince naznačují, že praxe trvale umlčet uživatele, kteří opakovaně porušují pravidla, byla často porušena kvůli tlaku zhora. Podle nejmenovaného zaměstnance v případech, kdy šlo o uživatele z nějakého důvodu považované za citlivé nebo takové, kteří by se mohli mstít.
Z uniklých dokumentů vyplývá, že vedení zasahovalo téměř výhradně ve prospěch konzervativních uživatelů, mezi které patří americký krajně pravicový server Breitbart News nebo konzervativní aktivista a moderátor Charlie Kirk.
Facebook se navíc nedávno ocitnul pod drobnohledem poté, co deník Wall Street Journal informoval, že firma používá interní systém umožňující chránit významné uživatele. Jde o takzvaný whitelisting.
Společnost tvrdí, že pracuje na vylepšení svého systému. Původně byl prý navržen proto, aby kontroloval příspěvky politiků, známých lidí a novinářů a zajistil, že jejich obsah nebude omylem odstraněn.
Viceprezident Facebooku pro globální veřejnou politiku Joel Kaplan se v nedávném rozhovoru bránil tvrzením, že prý vždy důsledně prosazoval rovné zacházení se všemi uživateli, bez ohledu na jejich ideologické hledisko. Nikdy podle něj neexistoval whitelist, který by kohokoliv z pravidel výjímal.
Seznam nařčení, která jeho tvrzení odporují, se ale dá rozrůstá. Minulý pátek se objevila stížnost dalšího whistleblowera, určená americké komisi pro cenné papíry. Deník Financial Times měl možnost se s ní seznámit. Píše se v ní, že tým Facebooku pro globální politiku měl pravidla ohýbat i ve prospěch Donalda Trumpa a jeho administrativy. Facebook takové obvinění odmítá.
Írán si velmi přál, aby Spojené státy ukončily svou afgánskou misi. Teď možná v Teheránu litují, že se tak skutečně stalo. Jak totiž upozorňuje deník New York Times, po ovládnutí Afghánistánu hnutím Talibán začaly pro Írán vyvstávat problémy, které nemají snadná řešení.
V době, kdy se Spojené státy angažovaly v Afghánistánu, Írán zásoboval tamní povstalce zbraněmi a poskytoval ochranu nejvyšším vůdcům teroristické sítě Al-Káida. Zároveň se, nejdříve potají, později už otevřeně, dvořil Talibánu při diplomatických návštěvách. Ale když Američané Afghánistán v srpnu narychlo opustili, rychlé převzetí moci Talibánem zastihlo Írán nepřipravený.
Ze dne na den měla íránská teokracie, v níž dominují šíité, na hranicích militantní sunnickou teokracii, která je navíc obecně považovaná za protišíickou. Blesková změna v Kábulu navíc do Íránu poslala záplavu uprchlíků a vyvolala obavy, že by se z Afghánistánu mohla znovu stát líheň terorismu. Íránští lídři tak uvázli v bodě, kdy mohou Talibán považovat za potenciálního nepřítele, a tak i za potenciálního partnera.
Teherán se nejvíc bojí oživení afgánské větve takzvaného Islámského státu, který podnikal rozsáhlé útoky na šíjické muslimy v Afghánistánu. Zemi by skupina také mohla využít jako základnu pro teroristické útoky proti Íránu. Talibán sice sliboval zajistit bezpečnost a stabilitu, zatím se mu ale nedaří bránit Islámskému státu v útocích proti šíjickým Afgáncům.
Jakákoliv íránská odpověď na novou situaci v Afghánistánu bude mít svou cenu, uvažuje deník New York Times. Kdyby Teherán uznal vládu Talibů, mohlo by to vyvolat odpor mezi těmi Íránci, kteří nové vládce Kábulu považují za teroristy. Írán by navíc mohl přijít o status ochránce šíitů v muslimském světě.
Odmítnutí Talibánu by teď na druhou stranu mohlo zmařit několikáleté íránské snahy o dialog s tímto hnutím a změnit už tak nejisté vzájemné vztahy v nepřátelské. Íránští představitelé mají strach, že budou zataženi do vleklého konfliktu, o který nestojí a který si nemohou dovolit. Zatím tady mluví o tom, že volí střední cestu.
Teherán vzal na vědomí, že Talibán vládne Afghánistánu, oficiálně ale tuto vládu neuznal. Od převzetí moci se s ní zástupci Íránu setkali už dvakrát. Mezi jejich požadavky bylo zajistit hranice tak, aby se přes ně nemohl šířit terorismus, nebo ochrana práv a bezpečnosti šíjických menšin v Afghánistánu. A volali také potom, aby se Islámský stát nemohl prosadit na afgánském území.
Kromě toho Írán požádal, aby s ním Talibán zachoval otevřený obchod nebo aby se zdržel vytváření takových sociálních a ekonomických podmínek, kvůli kterým by přes hranice do Íránu utíkali další Afgánci.
Íránská strategie v Afghánistánu je zcela závislá na tom, jak se bude chovat Talibán, vysvětluje bývalý íránský ministr zahraničí Kamal Charazí. Teherán se podle něj nechce vměšovat do afgánských záležitostí, přirozeně ale hodlá chránit své vlastní zájmy.
New York Times připomínají, že Írán a Afghánistán mají společné kulturní kořeny a historické vazby. Íránsko-afgánská hranice je dlouhá víc než 900 kilometrů a leží na ní dva přechody klíčové pro vzájemný obchod. Každoroční objem iránského exportu do Afghánistánu se odhaduje na 7 miliard dolarů a Teherán se při získávání tvrdé měny spoléhá na afgánský devizový trh, čímž obchází mezinárodní bankovní sankce.
Politické vztahy obou zemí se v minulosti měnily podle toho, kdo byl zrovna v Afghánistánu u moci. Ke konci 90. let se Írán dostal na pokraj války s Talibánem ve chvíli, kdy radikálové zavraždili 10 íránských diplomatů a novinářů.
V roce 2001 pak Teherán podpořil americkou invazi do Afghánistánu, poskytoval dokonce Pentagonu zpravodajské informace a později sehrál klíčovou roli při ustavení první vlády po pádu Talibánu v čele s Hamídem Karzájím.
Jenže pak americký prezident George Bush mladší při projevu v roce 2002 zahrnul Írán do své nechvalně známé osy zla. Později Američané vybudovali své vojenské základny v Iráku, tedy v zemi iránského západního souseda. To vyvolalo změnu iránské politiky a Teherán tehdy začal komunikovat s Talibánem s cílem vyhnat Spojené státy z Afghánistánu.
Podle Valího Nasra, poradce bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy pro Afghánistán a Pákistán, začal Írán panikařit ve chvíli, kdy se administrativa Donalda Trumpa pustila do mírových jednání s Talibánem.
Íránci věděli, že po podpisu dohody v Dauha už Táliby nic nezastaví. Teherán se teď snaží minimalizovat rizika a také zjistit, co by nyní bylo nejlepší dělat v tom nepořádku, který mu zanechali Spojené státy. Cituje deník New York Times experta Valího Nasra.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Kauza kolem takzvaných Pandora Papers, které začátkem října vydalo Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, by mohla skončit u ledu. Na webu panarabské stanice Al Jazeera předtím varuje ekonom Alex Cobham, který je šéfem aktivistické a výzkumné organizace Síť pro daňovou spravedlnost.
Cobham připomíná, že dokumenty poodhalily, jaké ohromné bohatství skrývají někteří politici, úředníci i známé osobnosti v daňových rájích. Znovu se podle tohoto experta ukazuje, že podobné tajnosti leží v srdci globální ekonomiky a jsou jedem, který stravuje politický systém.
Ne, že by v jeho rámci nebyla možná náprava, nicméně reakce na sílící odpor veřejnosti vyvolaný zveřejněnými informacemi bude přínosná jen tehdy, když bude precizní a v souladu s právem. Tvůrci politiky musí přijmout opatření, které zajistí trvalou odpovědnost těch, kdo systém zneužívají.
Ukryté finanční prostředky a tajné příjmy, které Pandora Papers rozkrývají, podle Cobhama představují jen špičku ledovce. Investigativci mají k dispozici obrovský objem dokumentů ze 14 různých společností, které nabízejí své služby po celém světě. Globální roční ztráta na daních z ukrytých prostředků se odhaduje na zhruba 182 miliard dolarů.
Větší pozornost veřejnosti než tato těžko uchopitelná čísla možná přitahují jednotlivá jména a konkrétní případy. Patří sem 35 světových lídrů, současných i bývalých, přes 300 státních úředníků z necelé stovky zemí, víc než 100 miliardářů a dlouhá řada slavných osobností.
Dřívější úniky informací, včetně takzvaných LuxLeaks nebo Panama Papers, měly stejný efekt v tom, že skokově zvýšily zájem veřejnosti o danou problematiku. Ten sice časem zase opadl, pokaždé ale zanechal ve společnosti o něco větší povědomí o těchto praktikách, se kterými se také čím dál víc lidí snaží něco dělat.
Výzvou teď bude to, jak přetavit zájem veřejnosti ve skutečnou akci. Například ekonomický výzkumník Zuhumnam Deppl si postěžoval, co je vlastně možné dělat v situaci, kdy lidé, kteří tvoří politiku a mají tu moc narušit toky špinavých peněz, jsou současně ti, kdo nejvíc těží ze současného statu quo.
Ekonom Cobham na stránkách Al Jazeera připouští, že se v uplynulých dvou dekádách podařilo dosáhnout znatelných změn v kontextu mezinárodní politiky. Odstartoval je tlak na vznik globální daně a také impulzy, které se objevily po finanční krizi v roce 2008. Skupina G8 o 5 let později podpořila některé navržené nástroje a začala pracovat na jejich zavádění do praxe.
Důležitou roli v těchto aktivitách hraje i pokrok v rozkrývání utajovaných finančních toků, ať už jsou motivovány snahou vyhnout se placení daní nebo jinými kriminálními či korupčními záměry. Změny se ale často dějí příliš pomalu a pachatelé zůstávají nepotrestáni.
Lobování nadnárodních společností, bankéřů, advokátů a účetních podle ekonomů bez pochyby podkopává snahu zavádět transparentní globální fiskální systém. Podle zjištění sítě pro daňovou spravedlnost je problematické i to, že se o klíčových reformách většinou rozhoduje v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo v přidružených skupinách.
Dobře se to ukazuje na indexu finančního tajemství, což je projekt, kterým síť pro daňovou spravedlnost hodnotí míru utajení a rozsah offshoreových finančních aktivit v jednotlivých státech.
Spojené státy v loňském žebříčku přeskočily Švýcarsko a umístily se na druhém místě. Prvenství sice patří Kajmanským ostrovům, ale kdyby index počítal dohromady Velkou Británii se všemi jejími zámořskými územími, patřila by nelichotivá první příčka právě této zemi.
Index finančního tajemství ukazuje, že členské státy OECD jsou odpovědné za zhruba polovinu veškerého rizika. Jak podotkl ekonom Deredje Alemayehu z nátlakové skupiny Globální aliance pro daňovou spravedlnost, svěřit tvorbu pravidel skupině OECD je jako svěřit smečce vlků stavbu plotu kolem kurníku.
Naštěstí ale máme všechno, co potřebujeme, abychom mohli situaci změnit, píše autor komentáře. Problematikou se vážně zabývá třeba panel pro fiskální odpovědnost, transparentnost a integritu při OSN. Ten doporučil zabývat se dosavadními neúspěchy a také plně implementovat takzvanou abecedu daňové transparentnosti, kterou vytvořila zmiňovaná síť pro daňovou spravedlnost.
Podtrženo sečteno, píše ekonom Alex Cobham v komentáři pro server Al Jazeera. Nástroje, které by problém vyřešily, jsou k dispozici. Zatím to ale chybí politická vůle k jejich zavádění, protože právě elity mohou na současném systému profitovat.
Chorvatský Vukovar přišel za posledních 10 let o pětinu obyvatel. Ukázalo to letošní sčítání lidu. Chorvatský zpravodajský server Index analyzuje, proč lidé odcházejí z města, do kterého vláda v Záhřebu dlouhodobě investuje obrovské částky.
Ve Vukovaru aktuálně žije něco málo přes 22 tisíc lidí, což je skoro o 5,5 tisíce méně než před 10 lety. Nutno podotknout, že úbytek obyvatel vykazuje celá řada chorvatských měst. Ovšem Vukovar, který leží na hranici se Srbskem, tuto statistiku suverénně vede.
Přitom právě město, kterému dominuje vodárenská věž, kdysi rozbombardovaná v 90. letech, se těší enormní vládní podpoře. Značné obnosy tam investoval už kabinet, který byl u moci po občanské válce a peníze do města tekly i v uplynulých 10 letech. Odliv obyvatel to ale nezastavilo.
Současná chorvatská vláda se chlubí tím, že za jejího mandátu ve městě vyrostla první studentská kolej v celé Vukovarsko-Sremské župě. Otevřelo se několik nových muzejních sbírek, podařilo se rekonstruovat vodárenskou věž do podoby moderního památníku a postavila se i nová budova státního archivu. Ani tyto investice ale evidentně lidi ve Vukovaru neudrží.
Server Index cituje nezávislého poslance Bojana Glavaševiče, který se ve Vukovaru narodil. Ten si všímá, že mladí lidé, kteří se z Vukovaru přestěhovali, často mluví o městě jako o getu.
Podle Glavaševiče se ve Vukovaru mluví o problematice soužití Srbů a Chorvatů dobrých 30 let. Je prý jasné, že lidé nechtějí v takovém prostředí žít a když se objeví příležitost, město opouští.
Poslanec ilustruje problémy na případu významného finančního daru z Norska. Skandinávská země investovala do projektu multikulturní školy, která měla lidi spojovat. Ale lokální i regionální představitelé prý tento pokus o integraci soustavně mařili.
Místo, aby projekt posloužil k hojení starých ran, byla to jedna velká ostuda, popisuje Glavaševič. Škola sice stojí, jenže neměla žáky, kteří by do ní chodili a celá věc tak přerostla v menší diplomatický skandál. Norsko chtělo vědět, kde skončily darované peníze a Záhřeb je nakonec musel vrátit.
Ekonom a bývalý poslanec Davor Nadži doplňuje, že stát utrácí miliardy na projekty, které nepřináší nová pracovní místa. Můžete stavět muzea a divadla, ale ta nevytváří nové pracovní pozice a lidi ve městě neudrží. Lidé jdou tam, kde je práce, kde se lépe uživí a kde mohou vést kvalitnější život, podotýká Nadži.
Oba poslanci se pak shodují na tom, že chorvatská vláda investuje do Vukovaru spíše kvůli politickým bodům, než kvůli samotnému rozvoji města. Místní komunita ale z realizovaných projektů nemá skutečný prospěch.
Místo, aby se Záhřeb snažil o soběstačnost malých měst, tak jen zvyšuje jejich závislost na státu. A to dává prostor pro uplatnění politického vlivu vládnoucí strany, píše s odkazem na své respondenty chorvatský server Index.
Dívčí v škola v britském Brightonu nabízí svým žačkám lekce smíchu. O neobvyklé výuce píše londýnský deník The Times s tím, že tyto hodiny mají žákyním pomoct překonat zejména psychické dopady pandemie a s ní spojených uzávěr ekonomiky a veřejného života.
Nedávná zpráva Královské psychiatrické společnosti uvádí, že jen za poslední 3 měsíce dostalo doporučení využít služeb na podporu duševního zdraví bezmála 200 tisíc mladých lidí. Oproti době před pandemií je to skoro dvojnásobek. Problému se věnuje i britská vláda, která slíbila vyčlenit 17 milionů liber na péči o duševní zdraví žáků.
Podle výzkumu smích snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu v těle a současně zvyšuje produkci endorfinu, takzvaných hormonů štěstí. Kromě úlevy od bolesti a stresu, smích také posiluje imunitní systém, připomíná deník The Times.
Neobvyklé lekce brightonské školy vede Emma Jenningsová, která se věnuje terapii smíchem. Vysvětluje, že děti byly dlouho v izolaci a její dopady nedokázal zvrátit ani čilý kontakt s blízkými přes Zoom a další podobné služby. Na začátku svých lekcí děti vyzve, aby se svěřili se svými pocity úzkosti nebo nervozity. Pak jim lektorka dá pokyn, aby se smáli ve stylu padoucha z filmů o Jamesi Bondovi.
Tenhle smích samozřejmě bude falešný, ale i tak má podle Jenningsové pozitivní účinky. Lidské tělo totiž nedokáže rozeznat rozdíl mezi opravdovým a hraným smíchem, takže jeho benefity se biochemickou cestou realizují v obou případech.
Je to způsob, jak obejít kognitivní části mozku, vysvětluje lektorka a doplňuje, že tělo profituje z falešného smíchu, který se tak jako tak často rychle změní na smích upřímný. Následují dechová cvičení, pak dívky hrají jednoduché, veselé hry, včetně takové, kdy se na sebe smějí při navázání očního kontaktu.
Právě oční kontakt je prý důležitý, stimuluje takzvané zrcadlové neurony mozku, takže se člověk začne smát a usmívat proto, že se na něj tak tváří ostatní. Mimochodem, ze stejného důvodu se na nás dokáží usmívat miminka. Smích je zkrátka velmi nakažlivý, podotýká Jenningsová.
Podle ředitelky školy Rosie McCallové toho mladé dívky mají hodně, ať už jde o zvládání školních povinností, orientaci ve skupinách vrstevníků nebo tlak na sociálních sítích. Vedení instituce si proto řeklo, že by bylo dobré zavést do rozvrhu nějakou čistě zábavnou hodinu, ze které by žákyně mohly odcházet uvolněné.
Chtěla bych se ujistit o tom, že se naši žáci budou smát tak často, jak je to jen možné, dodává ředitelka s tím, že hodiny smíchu škola vypíše také pro učitele a rodiče. Děti se průměrně smějí 400krát denně, zatímco dospělí jen asi 15krát. To podle odborníků vysvětluje, proč jsou dospělí obecně víc ve stresu, uzavírá deník The Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.